Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Jūsu uzmanībai raidījums Zināmais nezināmajā un pie mikrofona jūs sveic Mariona Baltkalne. Ikdienā noteikti būs dzirdēti tādi vārdu salikumi kā psiholoģiskās spēlītes vai arī politiskās spēlītes, ar to domājot kāda indivīda vai konkrēti kāda politiķa viltīgos gājienus, lai piemēram atbrīvotos no saviem konkurentiem un iegūtu labumu sev. Bet viss neaprobežojas tikai ar mūsu ikdienas teicieniem, jo nu jau vairākas desmitgades dažādās zinātņu nozarēs tiek aplūkota spēļu teorija. Kas interesanti, plašāka atpazīstamība spēļu teorijai ir no pagājušā gadsimta 50. Gadiem, kad matemātiķi modelēja iespējamās pieejas lēmumu pieņemšanai par atomieroču pielietošanu. Tolaik augstā kara apstākļos tas bija aktuāls jautājums. Tad nu plašāk par to, kas ir spēļu teorija un kā tā izpaužas praksē, saruna ar profesoriem Mārci Auziņu un Gundaru Bērziņu stundas otrajā pusē. Bet sāksim ar ieskatu vēsturē par to, kā tapušas veiksmes spēles un galda spēles.
Zināmais nezināmajā.
Pirmie spēļu kauliņi tika gatavoti no aitas vai kazas potītēm, kas ir četrkantīgā formā un tika atrasti pirms aptuveni 4000 gadu. Par senajām prāta un veiksmes spēlēm stāstīs dzīvās vēstures kopas Rodenpois biedrs, kā arī kaulu un raga apstrādes un kogriezumu drukas darbnīcas vadītājs Cēsu viduslaiku pilī Viesturs Āboltiņš. Ar viņu sarunājās Zane Lāce Baltalksne.
Zināms, ka Romas konsuls Gais Julijs Cēzars, uzsākot pilsoņu karu senajā Romā, ir lietojis frāzi no romiešu rakstnieka Menandra darba, sakot, kauliņi ir mēsti. Tādējādi raksturojot negrozāmu svarīgu darbību izšķirošos brīžos. Tāpat Bībelē jaunajā derībā lasām, ka kareivji, sēžot pie krustā piesistā Kristus, ir dalījuši viņa drēbes, metot kauliņus, lai redzētu, kuram, kurš apģērba gabals piederēs. Taču spēles ar kauliņiem cilvēces vēsturē ir vēl senākas par šiem minētajiem avotiem. Par kauliņiem un cita materiāla spēles priekšmetiem, par galda spēlēm, kas prasa prātāsumu vai piesaista veiksmi, un kā agrāk sauca galda spēli, ko šodien zinām ar nosaukumu cirks, par to turpmākajās minūtēs runās dzīvās vēstures kopas Rodenpois biedrs, kā arī kaulu un raga apstrādes un kogriezumu drukas darbnīcas vadītājs Cēsu viduslaiku pilī Viesturs Āboltiņš.
Tie ir aitas un kazas potīšu kauliņi, bet arī dažu savvaļas pārnaģu potīšu kauliņi, kas ir tas pirmais spēļu objekts, ko iekļauja galda spēlēs. Kaut gan atkal jāvait, mēs uzreiz varam runāt par galda spēlēm laikā, kad iespējams galds vēl nemaz nav tāda ikdienā ierasta lieta. Un vēl ne tikai šādi te potīšu kauliņi, kas ir tādi jauki četrkantīgi kauliņi, kas jā, savā ziņā atgādina mums pazīstamo kubisko metamu kauliņu, bet tikpat labi jau arī olīši un kaut kādas lielākas sēklas, ķiršu kauliņi vai pupas. Un tad ir vēl senākas spēles, kuras pētnieki izseko līdz aptuveni 6000 gadu pirms mūsu ēras, ka ir tāda spēle, ko vēlāk mūsu reģionā pazīst kā bonenšpīli, jeb pupu spēle. Bet izrādās, ka viņai ir ārkārtīgi sena pagātne, un tā varētu būt pirmā. Tiesa gan ne galda, bet no tajā laikā acīm redzot viņu spēlēt vai uz zemē izkašņātām bedrītēm, vai arī tur, kur arheologi jau var to sākt izsakot, ir, ka iespējams dažas akmenī kaltas, tāds bedrīšu rindas ir saistāmas ar to spēli.
Un tad ir jāiemet tā pupa tur tajā attiecīgajā bedrītē?
Tā ir patiesībā īstā prāta spēle. Tā tad ir divi spēlētāji, katram ir bedrītes, katrā bedrītē spēles sākumā ir noteikts tur olīšu vai sēkliņu skaits, un tad ņem visu šī sēkliņas katrā bedrītē un tad sējot uz priekšu. Galu galā tu strateģiski izdomā, kāds ir tev labākais rezultāts, lai tu sasniegtu to, lai tavā bedrītē, kas simbolizē tavu noliktavu, būtu iespējami daudz tās sēkliņas vai pupas sakrājušās.
Viesturs Āboltiņš arī aicina padomāt par spēļu rašanās iemesliem cilvēces vēsturē. Spēles parāda cilvēka prāta spējas un stratēģiju, lai iegūtu vairāk pupas vai oļus vai citus spēles atribūtus savā lauciņā vai bedrītē, kas nu kurā spēlē tiek izmantots. Tad jāņem arī vērā paļaušanās uz augstākiem spēkiem, kas vada kauliņu un liek tam nokrist konkrētā veidā, un veiklības spēles, kur kauliņa nokrišanu panāk ar savu izveicību.
Metot 5 vai 4 šādus aizpotīšu kauliņus, ir jāizpilda veiklības uzdevumi. Tātad ir noteiktā veidā tie kauliņi jāuzķer, jāpārķer, un ja tu to uzdevumu pareizi izpildi, tad nākamajā aplī, kad kauliņi pie tevs nonāks, tu jau varēsi pildīt nākamu uzdevumu, bet tad, ja tu viņu neizpildi, tad savukārt tu spildīsi viņu tik daudz apļus, cik tas tev paņems, lai viņu bez kļūdām izpildītu.
Skatot senus pierādījumus atjautības spēlēm, ir jāmin desas jeb krustiņu nulītes. Ar šādu nosaukumu mēs pazīstam šo spēli šodien, kad vairākos ievilktos lauciņos vienam no diviem spēlētājiem pēc iespējas ātrāk ir jāizveido taisna līkne, lauciņos ievēlkot vai nu krustus vai apļus, bet jau viduslaikos, kas līdzīgs tika spēlēts ar nosaukumu dzirnavas. Liecības par šādu spēli savulaik tika atrastas arheoloģiskajos izrakumos viduslaiku Rīgā, kur šāda spēle tika spēlēta piemēram uz mucas vāka.
Tur tas pamatprincips ir tieši tāds, tad ir tāds savdabīgs formas lineārs spēles lauciņš, uz kura tev ir jānovieto vienā rindā 3 kauliņi, un ja tu to esi izdarījis, tad tu esi uzcēlis dzirnavas, un tu vari pretiniekam atņemt vienu kauliņu, un tā pamazām, kamēr pretiniekam paliek mazāk par 3, un viņš vairs nav spējīgs šādu līniju izveidot, un tā tad zaudē. Bet arī par tām galdiņu spēlēm, kur ir arheoloģiski atradumi, ar tās ir stipri senas, jo senākie ir eģiptiešu senets vai bieži vien min karaliskā Ūras pilsētas spēle, kuras arī ir 3000 gadus pirms mūsu ēras jau ļoti skaisti prasmīgi veidotiem galdiņiem. Bet tajā pašā laikā neviens nav teicis, ka tādu pašu senetu vai to pašu Ūras spēli atkal kādā ciematā prom no Galma pils kāds nespēlēja vienkārši iekasot to lauciņu kādā virsmā.
Bet vai mums tad arī ir jāskata šahs un dambreti?
Šahs ir domājums, ka ir attīstījies Indijā sākotnē, tad kaut kur 8. Gadsimtā nonācis Arābu pasaulē, un tad aptuveni ap 10. Gadsimtu viņš pamazām sāk iesūknēties arī Rietuma Eiropas sabiedrībās. Un jā, sākotnēji tad tā gan, tad tur, kur tas slānis ir augstākās sabiedrības kārtas, jo šaks gan ir tāda spēle, ko ir lauciņu pašu iegrebt kādā virsmā klonā nav tik grūti, bet tās figūriņas sagādā lielas grūtības, un tāpēc tas vienmēr ir bijis saistīts ar prasmīgu amatnieku darbu, ir pat arī atsevišķa profesija. Viduslaikos šaha meisteri, jeb franču valodā échiquier, šaha figūru meisteri. Un tad pirmā tāda pārmaiņa, tad sākotnēji tās šaha figūriņas grebja, bieži vien no ļoti dārgiem minerālu vai dzīvnieku izcelsmes materiāliem. Un tad tikai kaut kur ap 14. Gadsimta beigām, 15. Gadsimta viņas sāk virpot. Un tas ir daudz ražīgāks darba paņēmiens, un tas var būt, jau ir pirmais solis uz šaha spēles tādu lielāku, plašāku popularitāti, kad arvien plašākam sabiedrības slānim ir pieejams. Un tad mēs jau aptuveni ap 17. 18. Gadsimtu redzam gan mākslā, gan literatūrā ziņas par to, ka šahu jau spēlē arī vienkārši zaldāti.
Tas par prāta spēlēm, bet atgriežoties tad pie tām saucamajām tām laimes spēlēm, kur viss ir atkarīgs no veiksmes, gatavojoties šai sarunai, man bija pārsteigums, ka es atradu spēli, kuru mēs mūsdienās pazīstam ar nosaukumu cirks, kur met kauliņu un tad iet un kamēr nonāk. Šī spēle viduslaikos Britu salās Rietuma Eiropā tika saukta par zosi.
Mūsdienās pazīstamais cirks ir patiesībā tāda stipri vienkāršota, stipri nonivelēta šāda spēles versija, jo cirka spēle ir senāku 16. 17. Gadsimta spēļu pēctecis. Un sākotnēji tur bija jāsabalansē šiem spēļu izgudrotājiem divi lielumi. Tātad tā veiksmes spēles ar kauliņiem, kas tajā brīdī, 16. Gadsimtā un 17. Ir sevišķi tur, kur šīs spēles izcēlās, domājams, mūsdien Itālijā, tur nu, nebija pats labākais brīdis, lai spēlētu tīras veiksmes spēles, jo tam skatījās kā uz vienkārši azartspēlēm tā tālāk. Un tad bija jāiekļauj kaut kādi vēl pamācoši elementi. Tātad tu spēlē, bet caur to spēli tu tomēr galu galā gūsti kādu mācību. Un tā ir ne tikai zosu spēle, bet vesela virkne dažādu spēļu, piemēram, arī tai pašai zosu spēlē identiski, patiesībā tikai nosaukums mainās mērkaķu spēle, vai tur ir arī ēzeļa uzlādēšana un smaguma noņemšana no ēzeļa. Un, piemēram, dažās no šādām drukātajām spēlēm, tad ir tu uzmeti to savu nejaušo skaitli, kāds un tev uzkritēji uz to lauciņu, un tur pēkšņi ir vērš attēls. Un apakšā parakstīts smagam darbam zelta augļi. Un tu uzreiz vari doties, nu, pieņemsim, tur, nezinu, 10 lauciņas tālāk, vai atkal pēc prītiņa tu atkal nonāc uz kaut kādu sliņķa, un tur atkal kaut kāds slinkošanas nopelnums, vai arī katram ļaunam darbam arī savi augļi. Un galu galā ir atsevišķas spēles, kur tu šādā veidā ar kauliņiem izspēlē, katrs labs tikums tevi velk tālāk tajā spēlē, tad tu gūsti panākumus, katrs netikums tevi atkal kavē tajā spēlē, un galu galā, tad, kad tu nonāc tajā lauciņā, kas dod tev vinnestu, tad tur ir teikts, un tagad atmet visus tikumus. Tātad šādā veidā tu esi ar kauliņiem gan vinnējis, bet tev ir tagad jābūt piesardzīgam, ko tu, tev ir tas ceļš jāmēro prātā atpakaļ, un kuras no tām mācībām, kurām tu gribi sekot, izmantojot šo naudas balvu, kas tev ir tikusi. Un tādā veidā, nu, varbūt stipri vienkārši, bet tomēr daudz pamācošāk nekā mūsdienu cirkā, kad tur mērkaķītis novaļās no krēsliņa un tikai tāpēc jāiet 10 lauciņu atpakaļ. Bez nekādas pamācības, bez morālis.
Kā redzam, tad spēles balstītas uz prāta asumu un loģisko domāšanu, kā sakaut pretinieku un tikt līdz veiksmes atslēgai, ir bijušas populāras gan senatnē, gan šodien, kad daudzas no tām tiek spēlētas jau virtuālajā vidē. Tā apkopojot prāta un veiksmes spēļu īso vēstures kursu, teica dzīvās vēstures kopas Rodenpojas biedrs, Viesturs Āboltiņš.
Galu galā jau mūsdienās, ja mēs paskatāmies, ko cilvēki ļoti labprāt spēlē, šajā gadījumā jau ne uz galda, bet virtuālā vidē ekrānos, tad tās arī patiesībā var nosaukt par virtuālām veiklības spēlēm. Tam visai viegli var atrast to saistību ar pašiem cilvēces pirmsākumiem ar medību spēlēm.
Paldies kolēģei Zanē Lācei Baltalksnei par sagatavoto sižetu, kurā par veiksmes spēļu rašanos stāstīja Viesturs Āboltiņš. Zināmu veiksmi var radīt arī spēļu teorija, kā skaidrojama šī matemātiskā metode, par to pēc brīža raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Loģikā un ekonomikā, politoloģijā un psiholoģijā, datorzinātnēs un bioloģijā. Šajās un iespējams ne tikai šajās zinātņu nozarēs tiek pielietots kāds instruments – matemātiska metode ar nosaukumu spēļu teorija. Tie ir matemātiski modeļi, kas pēta konfliktus un sadarbību starp inteliģentiem un racionāliem lēmumu pieņēmējiem. Par spēļu teorijas pētījumiem vairāki zinātnieki ir saņēmuši Nobela prēmijas ekonomikā. Un pat ja šādas teorijas nosaukumu dzirdat pirmo reizi, nav izslēgts, ka ar tās izpausmēm dzīvē būsiet saskārušies paši vai vērojuši no malas, piemēram, kādos politiskos procesos. Kā spēļu teorija tapusi un ko tā nozīmē praksē, par to saruna raidījuma turpmākajās minūtēs. Un viesos pie mums ekonomists, jaunievēlētais Latvijas universitātes rektors, Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors Gundars Bērziņš. Labdien!
Labdien!
Un kopā ar viņu fiziķis Latvijas universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Mārcis Auziņš. Labdien!
Labdien!
Pirms mēs runājam par spēļu teorijas definīciju un to, kā tā izpaužas dažādās zinātņu nozarēs, es gribētu jautāt jums abiem, vai jūs paši bieži vien skatoties kādas ziņas vai vērojot paši savu ikdienu no malas, esat tā pie sevis viegli pasmīnējuši un nodomājuši, ka tik šeit nedarbojas spēļu teorija?
Nu, es domāju, ka tad, kad jūs sakiet tā kā pēkšņi liekas, ka šeit darbojas spēļu teorija, es teiktu, ka gandrīz nav tādas situācijas, kad viņa nedarbojas. Katrā situācijā, kad tiek pieņemti kaut kādi lēmumi, kur pie tam tie lēmumi skar vairākus dalībniekus, vairākas puses, es domāju, ka visa šīs situācijas praktiski ir iespējams aprakstīt ar spēļu teoriju. Līdz ar to dzīve, kurā nepārtraukti notiek sadarbība, konflikti, konkurence starp individiem, kompānijām, augstskolām savā starpā, visos tajos gadījumos tur var ieraudzīt, kā to varētu mēģināt aprakstīt ar spēļu teoriju. Tas nenozīmē, ka visu var spēļu teorijā līdz galam izrēķināt. Tas nenozīmē, ka dzīve ir tā kā izrēķināma un paredzama uz priekšu viennozīmīgi, bet iekštā varbūt ir skaistums.
Bērziņa kungs, jūs nesen rektora vēlēšanās droši vien arī kaut kur jutāt spēļu teoriju. Tā bija?
Jā, protams, un bija tas viens vārds, kur jūs minējāt, kas man liekas diezgan svarīgs ir, teiksim, ja mēģinam runāt par to, kā dzīve var aprakstīt ar spēļu teoriju, ir racionāli. Mēs pieņemam, ka cilvēki pieņem racionālus lēmumus. Bet, kā mēs labi zinām, cilvēki nevienmēr pieņem racionālus lēmumus. Rezultātā tās spēļu teorijas, teiksim, visi algoritmi nevienmēr nostrādā tā, kā mēs bijām to domājuši. Nevis tāpēc, ka cilvēki ir tikai emocionāli, bet arī tāpēc, ka nevienmēr var izrēķināt vai aptvert visus faktorus, kas ietekmē šo lēmumu.
Es patiesībā vienmēr nedaudz aizdomājos, tad, kad pēc definīcijas, un jūs teicāt, un Gundars teica par šiem racionāliem lēmumiem, es domāju, ka tas prasa noteiktus komentārus. Racionāls tādā nozīmē, ka spēles dalībniekam ir noteikts mērķis, un viņš mēģina viņu realizēt, bet tas mērķis no mūsu cilvēciskās sajūtas bieži vien var nebūt īsti racionāls. Nu, piemēram, divas kompānijas, kurām ir konkrēti īpašnieki savā starpā konkurē, un vienas kompānijas īpašnieks kaut kādu iemeslu dēļ jūt cilvēcisku nepatiku vai pat naidu pret otras kompānijas vadītāju, un viņa mērķis ir nevis iegūt savai kompānijai maksimālo labumu, bet viņa mērķis varbūt iznīcināt otru kompāniju, lai tur var kas. Mana paša kompānija var aiziet bojā, bet es viņu iznīcināšu. Un šis patiesībā ir situācija, ko spēļu teorija gana labi var aprakstīt. Jautājums, vai tas ir racionāls mērķis, es teiktu, tāds normāls, racionāls cilvēks nejustu naidu pret kādu citu. Bet tas, ka mūsu dzīvē un jebkurā līmenī, šeit tas bija tā kā divu cilvēku attiecības, bet līdzīgas situācijas var iestāties starp valstu attiecībās, starp valstu līderu personiskās attiecības, mēs zinām, ka politikā spēlē noteiktu lomu un viņu savstarpējās simpātijas un antipātijas var ietekmēt lēmumus.
Jā, cilvēks ir ne tikai racionāla, bet arī emocionāla būtne un emocijas bieži vien valda pār prātu. Bet, nu, ja mēs atgriežamies pie spēļu teorijas tādas definīcijas, tātad spēļu teorija pēta vairāku spēlētāju lēmumu pieņemšanas procesu, kurā spēlētājiem jāizdara izvēles, kas potenciāli ietekmē citus spēlētājus. Protams, te nevienmēr stāsts ir par klasiskām galda spēlēm un tādu vienkāršu spēlēšanos. Ņemot vērā, ka spēļu teoriju primāri uzskata par matemātisku metodi, tad man ļoti interesētu, kā šī teorija top. Vai tas tiešām ir tā, ka pētnieki, zinātnieki sanāk pie galda un uzliek uz papīra, lūk, mēs to noformulējam tā, vai tomēr šī teorija, šī metode matemātiskā dzimst, nu, teiksim tā, no tautas, no sabiedrības, ka pētnieki vēro kaut kādus procesus un tad saprot, tas, ko mēs redzam, mēs formulā vienādojumā uz papīra to varam uzlikt tā un tā.
Nu, es gribētu teikt, ka tas attiecās uz jebkuru teoriju. Arī fizikā mēs vispirms skatāmies, kas dabā notiek. Mēs ieraugam, ka iespējams, ka tur ir kaut kāda kārtība, ka tanīs notikumos ir kaut kāda struktūra, un tad mēs viņu mēģinam aprakstīt. Tā kā spēļu teorija ir ļoti līdzīga matemātiska teorija, kas varbūt mazāk nodarbojās ar tādām striktām dabas zinātniskām parādībām, bet vai viņa veidojas tieši tāpat. Mēs novērojam kaut kādas situācijas, mēs mēģinām paredzēt, kā šī situācijā mums labāk rīkoties, vai nu zinot vai nezinot, kā mūsu partneris vai konkurents rīkosies, un mēs mēģinām šīs lietas aprakstīt. Spēļu teorijas runājot, vienmēr cietumnieku dilēma ir tāds standarts stāsts. Varbūt, ka Gundars varētu mums viņu izstāstīt.
Jā, nu, cietumnieku dilēma, ka ir divi potenciāli, nu, teiksim, noziedznieki, kuriem ir vairākas izvēles piedāvātas, un tas ir klasiskais stāsts, uz kuru viņi parasti apraksta. Un tās izvēles ir apmēram tādas: ja mēs neatzīstamies, viena puse neatzīstās un otra puse, un mēs savā starpā nesarunājamies, tad mums ir, teiksim, viens gads, katrs iegūst ietumā vienu gadu. Tas būtu ideālais variants no tiem abiem cietumniekiem. Saka, nu, tā un tā, vainīgi mēs esam, bet, nu, sakarā to, ka neatzīsimies, mums noteikti iedos tikai vienu gadu. Bet mēs nezinām, vai otrs atzīsies, vai neatzīsies. Savukārt, ja, piemēram, viens atzīstās un otrs neatzīstās, faktiski nodot to otru, tad viņam ir nulle gadi, un viņš ir brīvs, bet otram 5. Savukārt, ja atzīstās abi, tad katram ir 2 gadi. Nu, ka reko ir, nu, tāds noteikumu kopums. Un kā tagad racionāli pieņemt lēmumu, ka es saprotu, ka ideāli būtu neatzīties, bet es nezinu, vai otrs nepieņem šādu lēmumu. Un rezultātā tas racionālais lēmums, kas nepasliktina situāciju, ir atzīties, jo tad iegūst 2 gadus maksimums, tāksim, sodu, bet tas nevar būt sliktāks kā 2 gadi. Tā loģika ir otrāda. Tas nevar būt sliktāk kā 2 gadi, jo varbūtība, ka otrs arī ir racionāls, viņš arī sareiķinās, ka viņam arī, teiksim, vismazākais risks pasliktināt, piemēram, līdz 5 gadiem, ir pieņemt lēmumu arī atzīties. Un tādā veidā viņi nevis maksimizē savu individuālu ieguvumu, bet viņi minimizē savus maksimālos zaudējumus. Mhm. Tā būtu tā varbūt loģika. Un tas nozīmē, ka tas nevienmēr ir labākais lēmums konkrētam individam, bet tas ir lēmums ar to, kurš, teiksim, mazākie potenciālie zaudējumi.
Tie cietumnieki, ja viņi sēž katru savā kamerā un viņi nevar savstarpēji sarunāties, tā. Nu par ko tad mēs tagad vienosimies?
Tieši tā, šis ir gadījums, kad sarunāšanās nav iespējama, ka tu nezini, kā darīs citi, bet šāda situācijas lielākā daļā gadījumu, nu, piemēram, divi uzņēmumi konkurē. Un spēļu teorija strādā situācijā, ka manas izvēles noteikti ietekmēs otras puses izvēles un viņu pieskaņos savu rīcību, zinot, ka es pieņemšu lēmumus par nākotni. Abi pieņem nepārtraukt lēmumus, kas būtu izdevīgāki katrai no pusēm. Un šādā veidā, ko mēs redzam, ka cilvēki mēģina izdomāt, kā rīkosies otra puse. Un nevienmēr tas ir, kā jūs teicu, optimālākais lēmums, bet tas ir lēmums situācijā, ka viņu situācija vairāk nevar būt sliktāka. Nu, piemēram, ir divi tirgotāji, kur stāv viens otram pretī. Mums ir tirgus un abi divi tirgu augļus. Un, ja es samazināšu cenu, man krītās peļņa, bet man pieaug apgrozījums. Ko dar otrs, viņš arī samazina cenu. Un rezultātā beigās mēs viens otram samazinām cenus, kamēr abi strādā gandrīz ar zaudējumiem līdz brīdim. Un ko mēs saprotam, ka šādā veidā mēs uz priekšu netiksim, jo mēs visu laiku pasliktinām viens otram situāciju. Mm. Ko mēs darām? Mēs mēģinām konkurēt citādi. Un tad veidojās, ja cevišķi ir nav daudz to augļu tirgotāju tajā tirgu, veidojās tāda oligopola situācija. Veidojās situācija, kurā mēs saprotam, ka mēs tā viens otru iznīcināsim, jo klienti ir vienu tie paši un pirks tikai tā pie, kas lētāks. Mums ir ļoti liels kārdinājums vienoties. Un šis ir otrs gadījums, kad viņus var vienoties. Un tad veidojās kartelis. Tas nav atļauts. Nedrīkst veidoties kartelis. Mēs dzirdējām pie karteļa par būvniecību un tā tālāk. Tas ir likumdošana raizlīt.
Tas ir tad, kad mēs par cenām vienojamies,
jā? Jā, par cenām vienojamies. Un ko mēs tagad sakam, vienoties nedrīkst, bet cenas jāceļ. Nu, tad mēs mēģinām viņas celt un varētu tas būt cenu līderis, piemēram, tā ir tā stratēģija, ka cenas ceļās uz augšu. Un otrs skatās, viņam cenas ceļās, bet man arī vajag peļņu. Un abi sāk celt viens celt, otrs celt cenu. Un tādā veidā viņi nonāk pie situācijas, ka, nu, divi spēlētāji un abiem cenas ir augstas. Protams, viņi nevar pacelt bezgalīgi, jo tad cilvēki vienkārši nepērk. Un tad viens uz otru skatoties, viņi tās cenas tur, un to jūs droši esat pamanījuši reāli, ka es aizietu uz kādu no gada tirgiem vai uz tirgiem, cenas, piemēram, vienādām līdzīgām precēm ir ļoti līdzīgas. Jo viņi visu laiku viens uz otru skatās.
Un tad katrs sauc, nāciet pie manas būdiņas, nāciet pie manas.
Jā, tas nozīmē, ka sāk konkurēt nevis ar cenām, tas ir necenu konkurence, ar laipnāku attieksmi. Sāk konkurēt ar, nu, piemēram, plašāku piedāvājumu. ar, teiksim, ilgtermiņa attiecībām. Teiksim, ja tu man ilgtermiņā pie manis pirksi, reku, tev būs īpašais piedāvājums. Ar šādām lietām sāk konkurēt, jo konkurēt ar cenām šādā oligopoliskā situācijā noved parasti pie tā, ka nav, nu, nevienam nav peļņas. Bet te ir viena problēma. Un tā problēma ir tāda, ka kārdinājums iegūt vēl lielāku peļņu, tomēr dodot atlaides, parasti šādus oligopolus ar laiku tāpat izjaut. Un kamēr atkal neiestājas jaunas līdzsvars. Otrs interesantākais, kāpēc mēs esam pamanījuši, ka lielākā daļa, piemēram, vienādu preču tirgotāju tirgos parasti atrodas kopā. Nu, viņi tuvi viens otram. Teiksim, ja es pārdodu, piemēram, tos pašus ābolus, pieņemsim, un otrs pārdodu otrā tirgus galā tos pašus ābolus. Es secinu, ka man ir konkrēts skaits klientu, un viņam ir konkrēts skaits klientu. Kas ir tā loģika? Bet varbūt, ja tie pērk ābolus, un man es zinu, ka es domāju, ka man ir labāks piedāvājums, man vajadzētu arī tos klientus dabūt. Un tā es drusku pavīdos uz to pusi cerībā, ka tie klienti arī pie manis atnāks un mani ieraudzīs. Tas otrs tajā pašā laikā ieraugt tieši to pašu. Viņš saka, bet reku ir arī viņam ir klienti. Nu, es atkal palikšu mazliet tuvāk. Un šādā veidā beigās mēs redzam, ka augļi ir pie augļiem, gaļa pie gaļa, zivis pie zivīm. Šādā veidā teorētiski klientu skaits ir 50 uz 50. Vienam un otram pieejams vienāds klientu skaits, un tikai tas, kurš ir atradis labāku veidu, kā pārdot, nemazinot, piemēram, cenu. Tas ir arī uzvarējis. Un šāda tā spēļa teorija izpaužās reālā dzīvē, kur mēs ieraugam šos dažādus aspektus, piemēram, nu es runāju konkrēti par ekonomiku vai tirgus, tādiem vienkāršiem piemēram.
Jā. Nu es jūtu, ka šeit stāsts ir ne tikai par ekonomiku, bet te spilgti izpaužas arī psiholoģija, kā mēs spēsim to pircēju ietekmēt, jā, tādā psiholoģiskā veidā. Runājot par ekonomiku, amerikāņu matemātiķis Johns Nash par spēļu teorijas pielietojumiem ekonomikā 1994. Gadā saņēma Nobela prēmiju. Dažus gadus vēlāk, 2001. Gadā, daļu no Neša dzīves kino cienītāji varēja iepazīt oskarotajā Rona Hovarda filmā Brīnišķais prāts. Neša līdzsvars, tas arī ir jēdziens, kas tieši tiek lietots cietumnieku dilemmas gadījumā.
Man liekas, ļoti precīzi cietumnieka dilemmas iedzīvināšana dzīvē notiek, piemēram, starp valstu attiecībās. Un šī brīža ģeopolitiskajā sistēmā, kad ir atkal kodolkara draudi un tā tālāk, arī šo situāciju var ļoti skaisti izspēlēt. Protams, nedaudz varbūt tādā schematiskā un vienkāršotā veidā. Iedomāsimies, ka mums ir divas un ir tikai divas lielvalstis lielvaras, kurām abām ir iespējami kodolieroči. Un kā viņām vislabāk vienoties? Mēs labi saprotam, ka droši vien, ka visiem visdrošākais variants būtu, ka abas valstis nolēma, ka viņas kodolieročus iznīcinās. Kodolieroči nebūs, un mēs tā kā ļoti droši dzīvosim, kodolkarš nav iespējams. Bet mēs nekad nezinām, vai šī vienošanās tiks ievērota, un līdz ar to situācijā, ka pēkšņi otra puse neievēro šo te vienošanās un viņiem radīsies kodolieroči, mani nostādīs ļoti sliktā situācijā, ja es esmu tā valsts, kurā kodolieroči nav. Tad iespējams, ka visdrošākā taktika, politologi gan šatāt par to strīdās, ir tāda, ka abas valsts ir uzkrājušas ļoti daudz kodolieročus. Saprotot, ka ja mēs viņus liksim lietā, mēs abiesim bojā. Iespējams, ka šādā veidā atturēt no kodolieroču lietošanas ir drošāk. Līdz ar to šis Neša līdzsvars šī gadījumā ir tas, ka abām lielvalstīm ir pietiekoši daudz kodolieroču, kas varbūt nav pats labākais risinājums tādā nozīmē, ka nu, tas ir pats drošākais, tāpat kā abi cietumnieki neatzīstās, tiek brīvi, un priekš viņiem tas būtu pats labākais risinājums. Bet izrādās, ka nezinot, ko darīs otra puse, viņiem ir izdevīgāk abiem atzīties, drusku pasēdēt cietumā un pēc relatīvi neilga laika iznākt ārā. Šeit pavisam cita situācija, bet patiesībā mēs ļoti līdzīgi darbojamies. Otra varbūt asociācija, tas, ko teica Gundars par to, ka karteļi nav atļauti. Un karteļi, protams, nav atļauti vienas valsts likumdošanā. Tad ja pašā laikā ir vēl viena ģeopolitiskā situācija – naftu iegūstošās valstis, OPEC valstis. Mēs zinām, ka viņas regulāri, oficiāli, atklāti sanāk kopā un vienojās mums tā kā daudz naftas ražot vai maz ražot. Ja mēs ražosim daudz naftas, cena būs zema. Ja mēs ražosim maz naftas, cena būs augsta. Un tad ir kādi spēlētāji ārpusē, piemēram, Krievija, kura šī brīdī var izmantot situāciju. OPEC valsts ir nolēmušas ražot naftu maz, cenas būs augstas un mēs pēkšņi ražosim daudz, cena joprojām turēsies augstu un viņu pārdos. Un viņu pārdosim un iegūsim daudz peļņas. Vai tad īpašā kartelī OPEC valstīs viena valsts, piemēram, saka, ne, mums šobrīd tā kā šausmīgi vajag naudu, mēs tā kā izejam no šīs te vienošanās un sākam pumpēt naftu un pārējās nepumpē šobrīd, mēs tā kā būsim ieguvēji. Un šīs spēles notiek nepārtraukti un karteļi patiesībā starptautiski pastāv nepārtraukti un pat zināmās situācijās viņi nav ar likumu aizliegti. Tā kā mēs redzam, ka šādā te ne tikai mūsu ikdienas ekonomikā, bet nu, tādās lielās situācijās, kas ietekmē patiesībā visu mūsu dzīvi, šīs situācijas realizējās. Un manā tā iepriekšējā piemērā par starpvalstu līgumiem ir tieši tāpat. Mēs noslēdzam to līgumu, bet mēs nezinām, vai kāda cita valsts pēkšņi nepaziņos, vai nu slepeni izstāsies, sāks ražot kodolieroči nevienam nesakot, vai kā vienkārši, nezinu, Irāna saka, jūs mums dariet pāri, mēs izstājamies no šīs te vienošanās un vairāk neuzskata viņu par mums saistošu. Līdz ar to tie spēles noteikumi nepārtraukti var mainīties, un tad mēs meklējam to drošāko situāciju neatkarīgi no tā, kā viņa mainīsies, un brīžiem viņa ir tāda diezgan skarba, maksimāli daudz kodolieroči abām pusēm.
Es tikai gribēju papildināt par to kodolu vienošanos. Interesantā daļa, ka šo spēļu teoriju izmantoja arī, lai atbruņotos. Un tā ideja bija kāda. Tas iegūmas teorētiski ir vienlīdzīga drošība abiem, tāpēc, ka ir, nu, teiksim, kodolriedoši draudi. Zaudējums ir tas, ka mēs milzīgi tērējam ekonomikas, nu, faktiski resursu, lai bruņotos. Tad tā spēļu teorija ir ieteica, kā no situācijas iziet, un to viņi ļoti precīzi izdarīja. Tad iziet tā, lai neša tas līdzsvars, kas bija iedibinājies, neizjust. Un ko viņi darīja? Viņi vienojās, ka mēs pakāpeniski izejam, samazinām nedaudz un braucam pārbaudīt viens pie otra. Atcerieties, bija tās, nu, ka, teiksim, tur iznīcina tos kodolieročus, un inspektori drīkstēja braukt uz to konkrētu pārbaudīt, vai tiešām ir iznīcināts. Un šādā veidā to sajūtu, ka mums ir līdzsvars, saglabāja arī šajā procesā. Bet bija ļoti interesanti pētījumi, kas notiek šīs stratēģijas turpina. Kad cietumnieku dilēma ir situācija, ka ir, nu, ir viens gadījums. Ko darīt, ja gadījumi ir, piemēram, 1000? Nu, ka mums nepārtraukt jāspēlē šī spēle. Un tad veidojas drusku cita dinamika. Dabā šo pašu metodu izmanto dabas pētniecībā. Nu, piemēram, ir kaut kāda putnu kolonija, un viens putns pamana, ka lido ērglis, kurš apēd olas, pieņemsim. Un ko tā konkrēto putnu kolonija ir sapratusi, ka tas pirmais putns, kas pamana to ērgli, viņš sāk skaļi bļaut, ka visus brīdina, ka vajag tagad aizsargāties. Un tā doma evolucionārās teorijas piekritējiem ir tāda, ka tas konkrētais putns nerīkojās individuāli, maksimizējot savu drošību. Jo viņš teorētiski ieraudzīja pirmais aizmuka, tad ir drošībā. Viņš faktiski sāka skaļi uzvesties, tādā veidā pat piesaistīja šī plēsēja uzmanību, lai glābtu visu pārējo kopienu savēju. Un tas ir tas, kas ir evolūcijas ceļā daudz kur attīstījies, ka mēs nemaksimizējam savu konkrēto labumu, bet domājam par to, kā izdzīvos visa kopiena. Un arī šis ir viens no tiem ilgtermiņa spēles elementiem, kurš caur šo spēļu teoriju var tikt pierādīts kā efektīvs. Tas pats ir antilopēm. Antilopes, viņām ir, nu, teiksim, visādi kukaiņi. Kukaiņa ērces un kas, un viņas mēģina, nu, sevi tur laizīt, tādā veidā tiekot prom no šiem kukaiņiem, bet viņi visu sevi nevar, tā kā tur netiek klāt. Viņiem ir svarīgi, ka, teiksim, citi kopienas, viņam, teiksim, notīrušos kukaiņus. Tādā veidā viņas viens otru atbalstot, faktiski pakļauj sevi individuāli pat riskam, jo, nu, teiksim, akal plēsoņus var ieraudzīt un viņas nepamana. Tādā veidā šie kopiena ir iemācījusies nemaksimizēt tikai savu labumu, bet visu savu sugas labumu maksimizēt tādā veidā, saprotot, ka es ziedoju savu potenciālu ieguvumu par labu visai kopienai. Arī šeit spēļu teorija ļoti labi to paskaidro, ja spēle ir ilgtermiņa.
Un ir viedoklis, ka šis ļoti labi darbojas patiesībā arī cilvēku sabiedrībā, altruismas. Kāpēc mēs esam gatavi ziedot kaut ko no savas labklājības, lai palīdzētu citiem? Un varētu likties, nu, no tādas izdzīvošanas pieejas neloģiski, nu, kāpēc man kaut ko atdot pārējiem. Bet mēs saprotam, ka mēs, un evolūcijas ceļā tas mūsos iespējams ir izstrādājies, ka mēs gribam, lai sabiedrība kopumā ir plaukstoša, jo es saprotu, ka es nevaru viens izdzīvot, ja visa pārējā sabiedrība būs ļoti sliktā situācijā un ļoti sliktā stāvoklī. Ja mēs viens otram palīdzēsim, mēs būsim altruistiski, tad rezultātā sabiedrība kopumā iegūs, arī cilvēku kopiena turpināsies, neaizies bojā. Vienkārši mēs kā sabiedrība dzīvosim labāk, ja mēs būsim altruistiski. Mm.
Tā ir pat situācija, kāpēc mēs esam vienojušies par noteikumiem, likumiem savā sabiedrībā. Faktiski, ja nebūtu šo likumu individuāli, kāds varētu iegūt milzīgu iegūmu. Bet mēs kā kopiena sapratām evolūcijas ceļā, ka labāk, ka ir pilnīgi skaidri noteikumi, un šajos noteikumos mēs kā nācija kopiena attīstamies labāk, nekā, ja teiksim, viens maksimāli dara, ko grib, un pārējie cieši. Un šis ir vēl viens, teiksim, tāds sakām, kuras izriet no šīs spēļu teorijas, jo mēs nepārtraukti mums kā kopienai jāvienojās par to, kā mēs savstarpēji, nu, teiksim, sadarbojamies. Un mēs kaut kādā veidā kā sabiedrības esam atklājuši, ka vienoties par noteikumiem ir izdevīgāk nekā ļaut visiem darīt, ko viņi grib, lai maksimizētu katru savu individuālo labu.
Tas ir izdevīgāk tikai nevienmēr vienkāršāk, vai ne? Bet vai es pareizi saprotu, ka šis neša līdzsvars tomēr kaut kādā mērā un arī šī vienošanās par noteikumiem paredz to kompromisu un reizēm arī atteikšanos no kaut kā un līdz ar to arī zaudēšanu. Nu, es, piemēram, iedomājos citu situāciju, ka ir divi skolēni skolā vai studenti augstskolā un kāds no viņiem ir noķiepis tautas valodā izsakoties no skolotāja vai pasniedzēja galda kontroldarba vai eksāmena pareizās atbildes. Tikai viens ir vainīgs, bet skolotāji tur aizdomās divus, kādam ir jāatzīstas. Un tagad sanāk, nu, ka iespējams, ka tas viens, kurš nav vainīgs, nu, viņš izdara kaut kādu kompromisu par labu tam otram un iespējams par labu visai klasei. Tad sanāk, tas neša līdzsvars paredz kaut kādu zaudējumu. Tā ir?
Patībā mēs ar Gundaru kaut kad nedaudz par šo esam runājuši, un lai mēs detaļās šo te izrunātu, tas kļūtu nedaudz matemātiski. Un būtu jāzīmē dažādas tabuliņas un kas notiek vienā un otrā situācijā. Tas, ko jūs teicāt, vairāk izklausās pēc viena cita līdzsvara paritātes vai pareto, kas ir viens itāļu pētnieks, kas to pētīja, ka ir situācija, ka nav stratēģijas, man citas stratēģijas, kurā kāds nezaudēs, ja es viņu realizēšu. Tad mēs gribam kā sabiedrība, lai mums būtu paritāte līdzsvars, lai mēs visi būtu daudz maz izdevīgā situācijā, lai nevienam nebūtu ļoti slikti. Un ja es mainīšu savu stratēģiju, tad kāds noteikti no tā zaudēs. Un ja jūs mainīsiet stratēģiju, tad es zaudēšu savukārt. Līdz ar to mēs atrodam to līdzsvaru, kurā mēs visi esam daudz maz labā situācijā. Tas ir vēl viens veids, uz ko mēs mēģinām šo spēles rezultātu virzīt, lai mēs visi būtu daudz maz pārtikuši. Piemēram, veidot nodokļu sistēmu tādu, lai uzņēmēji neaizietu bojā, bet valstī būtu pietiekoši daudz naudas, lai nodrošinātu visas tās vajadzības, kas mums ir, sociālās vajadzības, medicīnisko aprūpu un tā tālāk. Un kā mēs iebraucam kādā no grāviem, teiksim, paceļam par daudz nodokļus, lai sabiedrībai būtu vairāk naudas, bet nogalinam uzņēmējus. Viņi vairs nevar pastāvēt, un naudas mums atkal nav. Vai otrādi, mēs izmantojam ļoti mazus nodokļus, uzņēmēji ļoti, ļoti labi dzīvo, bet arī beigās nedzīvos labi, jo mums ar jums, mēs dzīvosim ļoti sliktis, mums nebūs sociālo garantiju, nebūs medicīniskas aprūpes, nebūs pensiju un tā tālāk, un no tā uzņēmēja nebūs kam pirkt viņa sarežotās lietas. Līdz ar to mēs meklējam šo te balansu, lai visi būtu ne savā iespējami labākajā situācijā, bet tādā, kas mūs optimizē. Tas ir vēl viens līdzsvars, ko mēs ļoti mēģinām iegūt dažādos procesos, kur atkal ir ļoti daudz dažādu, tai skaitā, emocionālu fonu, jo nu vēl viens interesanta spēle, ka šī situācijā varētu notikt. Piemēram, kāds man iedod 100 eiro. Un es saku, ka es varu iedot Gundaram kaut kādu naudas daļu no tā pēc savas izvēles, bet ja Gundars teiks, labi, man pietiek, tad mēs katrs to naudu, kādu mums būs, paturēsim. Ja viņš teiks, ka tas mārķis ir galīgi tā kā nenopietnis un uz šito es neesmu ar mieru, tad neviens no mums nekā nedabūs. Un patiesībā šis notiek nepārtraukti darba devēja un darba ņēmēja attiecībās. Jūs kā darba devēja gribiet mani darbā, bet man šķiet, ka jūs algu maksājat patiesībā man labu, bet sev paturiet par daudz. Jūs gribiet par daudz peļņas. Un es tā kā varbūt iešu pie kāda cita, kas man maksā nedaudz mazāk, bet man liekas, ka viņš godīgi pret mani attiecās. Un es ar jums neslēgšu līgumu. Un šādā veidā mēs nepārtraukti spēlējam un mēģinām atrast to līdzsvaru, uz kuru mēs varam vienoties, jo uzņēmējs, protams, ir ieinteresēts labā darba. darbinieks labā algā, bet sāk spēlēt sajūta, ka tad, ko mēs nepārtraukti redzam, piemēram, šobrīd sabiedrībā ar lielajām bankām, vai tās bankas tā kā viņu peļņa nav negodīgi liela, vai viņa tā kā ir saprātīga. Un tur ir mūsu arī emocionālais novērtējums, jo mēs patiesībā noslēdzām ar bankām aizņēmuma līgumu, vienojāmies par kaut kādiem spēles noteikumiem, un tad man liekas, o, ne, tā banka patiesībā man ir piemānījusi. Mm. Viņai sanāk par daudz, un es kļūstu dusmīgs.
Es tikai varētu teikt, ka mūsu tautas sakāmvārgs vilkspējas un kāds dzīve ir viens no šiem neša līdzsvaru meklējumiem mūsu folklorā.
Jā, mēs aprunājām dažādas situācijas ekonomikā, arī politikā, kur spēļu teorijā izpaužas, bet tad varētu rasties jautājums, kur tad ir teorijas tā matemātiskā sāls, tā matemātiskā būtība tajās tabuliņās un variācijās, kādus mēs varam zīmēt, kas notiks, ja tas izdarīs to, ja tas izdarīs to, tur ir tā matemātika.
Apmēram tā, un mēs gribam optimālu, nu, piemēram, šī līdzsvarā, ka mēs gribam, lai visi ir daudz maz pārtikuši un neviens nebūtu ļoti nabadzīgs, piemēram, mēs meklējam līdzsvaru sabiedrībā dažādu noteikumu definēšanā vai situācijā, kad ir šis neša līdzsvars, ka es esmu labākajā situācijā, ja es nezinu, kādu lēmumu pieņems mans otrs spēlētājs. Es izvēlos savu stratēģiju, ka neatkarīgi no viņa lēmumiem es būšu labākajā situācijā, pat tad, ja viņš pieņems priekš manis sliktu lēmumu. Un mēs meklējam atkal līdzsvaru un tabuliņas vai formulas vienalga, un patiesībā mēs jau šeit visu laiku runājam tā kā par diviem spēlētājiem. Reālā dzīve reti ir tikai divi spēlētāji, līdz ar to tas stāsts kļūst daudz sarežģītāks un daudz niansētāks. Un arī šie te mērķi spēles laikā spēlētājiem var mainīties. Tā kā mēs izējam no paša sākuma, ka mēs gribam optimizēt kaut ko, un es gribu, teiksim, iegūt maksimālo peļņu vai iznīcināt savu konkurentu. Un pēkšņi spēles laikā man tas konkurents sāk likties, ka viņš nemaz tik slikts nav, lai būtu, ka mēs varētu sākt sadarboties. Līdz ar to noteikumi arī nepārtraukti mainās, un tur jau ir tā skaistā lieta, jo man negribētos, ka mums paliek iespējas, ka mēs tā kā visu varam izrēķināt, sākot no ekonomikas un beidzot ar starpvalstu attiecībām. Nu, nevaram.
Ir jau arī tādi, ko mēs droši vien mēģinām atrast katrs individuāli, kuri principi strādā. Un pie tādiem principiem var minēt, kas izviet arī no spēļu teorijas, kur bija testāti ilgtermiņā, bija tādi četri tādi interesanti principi. Un pirmais ir tā saucamais princips, ka tev jābūt ir labam. Jo labās stratēģijas, tas nozīmē, ka tu pirmais nesāki darīt kaut ko sliktu. Otrs princips, tātad piedošanas princips. Un tas piedošanas princips bija tāds, ka ja kāds izdarīja slikti, tu arī dari slikti, bet ja viņš pēc tam pāriet sāk darīt labi, un tu faktiski piedod viņam un turpini arī darīt labi, tad summā arī abi ir ieguvēji. Mm-hmm. Trešais princips ir stipras atbildes princips. Ja tu viņš tomēr turpina atkal darīt slikti, tad tev jāturpina darīt slikti pretī. Un ceturtais princips ir jābūt lielai skaidrībai. Tev pretiniekam jāsaprot arī tava stratēģija, ja tu sapratīsi, ka piemēram vienmēr pēc tam, ka viņš kaut ko sliktu ir izdarījis, tu arī izdarīsi to pašu, viņam iestājas arī pilnīga skaidrība. Ka viņš vienmēr dabūs pretī, bet tu viņam arī piedosi. Nu, kad tu principā skaidrs nodefinēsi noteikumus, ilgtermiņā šis spēles stratēģijas parasti nostrādā labāk. Un teorija stāsta, ka šādi varbūt arī cilvēks ir attīstījusies, ka viņi ir atklājusi, kuri principi strādā ilgtermiņā un kuri principi ilgtermiņā nestrādā. Mēs to intuitīvi zinām. Nu, piedošanu mēs tā kā saprotam intuitīvi, ka tas strādā. Bet mēs arī saprotam, ka mēs nedrīkstam mums ļaut sev kāpt uz galvas, tāpēc, ja mēs skaidri paskaidrojam, kāda ir mūsu darbības principi, visiem tā kā skaidrs, kā ar tevi komunicēt. Un ja mēs sākumā esam labi, tad mēs neprovocējam uz agresīvu ilgtermiņā.
Bet mums var sākt kāpt uz galvas.
Tāpēc mēs nodefinējam, tikko mums sāk kāpt uz galvas, tā mēs darbojamies tieši tāpatās. Un ir vēl viens interesants princips, kas ir savstarpējo valstu attiecībās ļoti raksturīgs, varētu teikt atvasinājumu no šī, ir tāds sociāla apmaiņas teorija. Un šī teorija saka to, ka lielākais spēks, jebkurās attiecībās ir tai pusē, kuras vēlas šīs attiecības vismazāk. Un tas nozīmē, ka tu visu laiku tu rada situāciju, ka tevi kādam vajag vairāk nekā otrai pusē. Rezultātā tu dominē šajās attiecībās caur vajadzību. Teiksim, nu, ja mēs paskatāmies, nu, piemēram, dažādas savienības, kuram ko vajag vairāk? Savienībai mūs vai mums savienību? Nu, piemēram, kāpēc mēs visi gribam NATO? Un NATO var diktēt noteikumus, piemēram, mums, tāpēc, ka mums tas ir reāli izdevīgi konkrētajā situācijā. Eiropas Savienība varēja mums pateikt, kādu mums jāvar nosacījumu, tāpēc, ka mums viņus vajadzīja vairāk nekā Eiropas Savienība mūs. Bet šādā veidā mēs visi vienojamies par savstarpēji izdevīgiem noteikumiem, uz kuriem mēs esam gatavi spēlēt.
Vai cik interesanti. Un es atcerējos, ka mēs taču nesen visa pasaule šķiet 2 gadu garumā laikam arī piedzīvojām vienu lielu spēļu teoriju vārdā COVID-19 pandēmija, kur mums arī visu laiku bija par kaut ko jāvienojas, un es tā iedomājos arī taču vienu brīdi, kādam bija nepieņemams, ka tas tur viens negrib vakcinēties, bet tad pēkšņi nā gaismā, ka ir kaut kādas vakcīnas blaknes, varbūt tas, kurš negribēja vakcinēties, varbūt man tomēr ir viņam jāpiedod, ka es pret viņu tā tik rupji izturējos, jo varbūt viņam ir taisnība, liekas šie visi modeļi arī kaut kur mūsu sabiedrībā iznāca gaismā. Mēs tad līdz šim esam runājuši tiešām par to, kas notiek mūsu prātos, par šo spēļu teoriju psiholoģijā, ekonomikā, Bērziņa kungs arī šo bioloģisko prizmu ienes iekšā un, protams, arī par spēļu teoriju politiskā mērcē, par ko īpaši daudz sāka runāt pagājušā gadsimta 50. gados augstā kara laikā, protams, ASV un PSRS pretstāvēšanas apstākļos. Un es jums sarunas sākumā jautāju par spēļu teorijas pirmsākumiem, tātad pagājušā gadsimta 50. gados tai īpaši sāka pievērst uzmanību, 90. gados Johns Nash par to ieguva Nobela prēmiju, bet izrādās, ka par darbību spēļu teorijā 8 zinātnieki ir saņēmuši Nobela prēmiju ekonomikā. Kurus vārdus jūs vēl varētu minēt kā būtiskus spēļu teorijas attīstībā?
Man ļoti patīkami teikt, ka patiesībā nopietnu spēļu teoriju aizsākums tiek uzskatīts, ka tas ir Johns von Neumanns, kas patiesībā ir viens no kvantu fizikas celmlaužiem tai skaitā. Tas droši vien parāda arī to, ka spēļu teorija ir ļoti nopietna matemātiska teorija. Protams, ar šo, kurā brīdī tas sākās, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Man ir viens paziņa, tāds Michaels Berry fiziķis, kuram ir daži likumi, kas ir tā kā vairāk no sociālām zinātnēm. Un viņš saka, ka ļoti reti kādu teoriju nosauc tā cilvēku vārdā, kurš patiešām viņi ir radījis. Un viņa otrs likums, ja tu kaut ko atklāji, parasti izrādās, ka kāds to ir atklājis jau pirms tevis. Ar to sakot, ka tos pirmsākumus pateikt, ka šeit viennozīmīgi tas process sākās, ir diezgan grūti. Kā jau mēs šodien runājām, spēļu teorija ir nepārtraukta apkārt. Un sākot no reālām spēlēm, tanī brīdī, kad cilvēki spēlēja uz naudu kārtis un tā tālāk, tanī brīdī jau 16. 17. Gadsimtā cilvēki mēģināja rēķināt variantus, ļoti dažādus. Un tur arī ir spēlējot kārtis diviem spēlētājiem, parādās tātad kāda būs mana pretspēlētāja stratēģija, kāda stratēģija labāk ir izvēlēties man. Tā kā ir diezgan grūti pateikt vienu cilvēku, bet man ļoti patīk domāt par to, ka Johns von Neumanns tur ir devis ļoti nopietni ieguldījumu.
Bērziņkungs, jūs ar kādu?
Es tikai gribēju teikt, ka Johns un Neumanns mēģināja tieši poker spēlē izmantot, bet es saprotu, ka tur nenostrādāja.
Varbūtības teorijas sākumos, arī varbūtības teorija, kas ir zināmā mērā saistīta ar spēļu teoriju vai viens no elementiem, kas tiek izmantot spēļu teorijā, radās dažādu azartspēļu rezultātā, kā cilvēki spēlējot azartspēles, mēģināja rēķināt dažādas varbūtības vienam un otram iznākumam un mēģināja atrast savu labāko stratēģiju, lai es maksimizētu savus iespējamos azartspēļu rezultātus. Tā kā viss tas rodās no ļoti cilvēciskām brīžiem vājībā.
Es tikai gribēju piebilst, ka tur tāds Zoltens un vēl citi, viņi faktiski izmantoja spēļu teoriju, ko darīt, ja ir nepilnīga informācija. Tie lielākie tie atklājumi bija faktiski savstarpējo dažādu korporatīvo attiecību modulēšanā pie informācijas trūku. Ir nepilnīgas informācijas un kā strādāt. Kā izmantot spēļu teoriju šajos virzienos, bet tas ir vairāk teiksim, tāds informācijas asimetrijas jautājums, un ka tomēr mums tas līdzsvars ir jāatrod. Faktiski spēļu teorija lielā mērā ir tas par nepārtraukt līdzsvaru meklējumiem tā, lai tiešām būtu tur vilks paēdus un kas dzīve. Kā mēs dzīvosim situāciju, nav informācijas, bet mums tāpat tās vajag, lai ilgtermiņā uzņēmums pastāvētu un peļņu, piemēram, būtu iegūt. Kā mums tad veido šīs attiecības?
Es mūsu sarunas noslēgumā varu laikam atgriezties pie tā, ko jūs abi minējāt sākumā, ka patie spēļu teorijas definīcijā parādās šis vārdu salikums racionāli lēmumi, tomēr nevis ir racionāls, daudz ko pavada arī emocijas, un kad es iedomājos savas bērnībā mīļākās ar māsu spēlētās spēles, riču, raču, cirku, dambreti un šahu, tad es klusībā reizēm cerēju kaut nu māsa nepamanītu, ka viņai ir mani jāpēc. jānokauj, un Riču Raču gadījumā es domāju, kā nu tā es savai mīļajai māsai nokaušu kauliņus, un viņa zaudēs, bet es taču varētu uzvarēt, vai ne tādā veidā. Lūk, spēļu teorija arī klasiskās galda spēlēs.
Vēl varētu piebilst, ka ir arī nejaušība. Un gadījums, kurš nav ne racionāls, ne, teiksim, izskaitļojums, bet, nu, ir kaut kāds ārpus sistēmas esošs gadījums, kas visu mūsu skaisto stāstu var arī nojaukt. Nosacījumi izmainījās, rezultātā spēle ir jāmaina.
Un tāpēc dzīve ir tik interesanta, kā teica Auziņa kungs. Liels jums paldies, ka tādu spēļu elementu ienesāt mūsu šīsdienas sarunā. Un klausītājiem atgādināšu, ka ar mums šodien kopā studijā bija ekonomists, jaunievēlētais Latvijas Universitātes rektors, Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors Gundars Bērziņš un fiziķis Latvijas Universitātes fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors Mārcis Auziņš. Liels paldies jums abiem par sarunu!
Paldies!
Paldies!
Paldies arī jums, klausītāji! Mūsu raidījums šodien izskan, un to veidoja Zanelāca Baltalksne, Nora Mīcpapa, Ģirds Bišs, un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne, un uz sadzirdēšanos atkal citu dienu. Visu labu!